Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Könürgünç etrawynyň täze ýap we zamanda aýhan birleşikliklerine 28 aprelde 280 töwregi ýerli ýaşaýjynyň döwlet dukanlarynyň ýeňillikli azyk paýlaryny talap edip geçiren aýry başga iki protest aksiýasynyň ideýany Sewitde internet ara gatnaşygynyň kesilenligi bu barada habarlar gowuşýar. Bu aralykda ilatyň subsidiýalanan azyk paýlaryny talap edýän täze protest çäreleri Könürgünç etrawynyň 30 kilometr töwregi Gunwatyrna ýerleşen Saparmanat Türkkomaş etrawyna hem hasabalyny. Azatlyk radiosynyň habarçysy Könürgünç etrawyna kesilen internet ara gatnaşygynyň 15-nji maýa çenli ýapyk saklanmagyna garaşlyanyny, Sewitde polisiýa we etkerlerden ibarat 50-den gowrak gözegçilik toporlarynyň döredilendigini habar berýär. 3 etkeri ve 3 polisi işgarının varı toporlar uloglardan nuvabotçuluk çekerler deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı malumat verdi. Yadda sa geçen hepte Türkmenistan'ın kronikosu neşri Daşud velayetinin Könürgünç etrafının tədi yap Dayxan birleşigini 28 aprelde yudogolo yerli yaşayıcının Mart ve aprel aylar için yenillikli azık paylarını talap edip protest aksiyalarını geçirenliklerini. Bunun iyidiyanı zaman Dayxan birleşigini hem 180 tövrü yaşayıcının 1005 talapları bilen Könürgünç varyan ulu yolu petiklerini ilkinci olup xabar verdi. Bu vakalar tasdiklatmağı başaran Azatlyk radiosunun xabarçısı protestçilerin polisiya güçleri bilen çakmışanlığını, 15 tövre rayetin saklananlığını xabar verdi. Bu aralıkta 6-cı mayda Saparmanat Türkkomaş etrafının Qoşo Xoğlu ve Aybeur gengeşliklerinin hem de Peşanalı Depe obasının yaşayıcılarının varat 350 tövre protestçi etraf merkezine cimlenip hakimlik binasının önünü devlet dukanlarından fevral ayından beri alıp bilmeyen un paylarını talap ettiler. Etrap häkimi proteste ýylanlaryň un paýlarynyň 8-nji may duşanby günü üçin öýlerine eltilip berilejekdigini wada berdi we protestçiler garşylyksyz dargatmagy başardy. Şeýle-de etrapyň çörek karhanasynyň başlygy we söwda bölüminiň hünärmenleri ýygnanlaryň her birini 10 sany buhanka çörekini paýlap beripdirler. Şeýle-de etrap häkimi protest aksiýasyna ýygnanlaryň öňünü etrapyň söwda bölüminiň başlygyna dilden käýinç beripdir we 8-nji may günü agşam saat 18:00 üçinli ýylatyň ýeňil azyk paýlary paýlanmasa işinin boşadyljakdygyny duýdurupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy protest aksiýasynyň ýany Saparmanat Türkkomaş etrawynyň döwlet dukanlaryna ýylatyň un paýlarynyň berilip başlananyny habar berýär. Saparmanat Türkkomaş etrawynyň häkimlik binasynyň öňünde geçirilen nägililik çäresine ýygnananlar bazarlardaky we dukanlardaky azyk önümleriniň bahalarynyň hem halkyň aýlyk girdijilerine laýyk getirilmegini talap edýärler.
Aglamadyk çağa süýt ýok. Büdjet edarlarında ve ovu hocalık buğdoğunda adamlar devletin beriyan uzayıptız aylık hakkına zähmet çekerler. Devlet hem bazarlardaki ve dukanlardaki bahaları ilad üçün illetir etmeli.
Deyip Qoşoqovlu gengeşliğinden olan bir neçe aksakal yaşulaydiyar.
Bu yağdaylar ilad arasında düyüplü narazıçılığa getirmeyenka devletin pikir etmeli vaxtı geldi.
Deyip yaşurlar sözünün üstünü yetiriyar. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan'a devam ediyen iti iqtisadi krizisinin arasını rayiyatların gruptan düşmek ulen devlet dukanlarına un ve ösümlük yağıyar esası imit önümleri azık paylar hükmünü arzan bakadın keskiyetli mecburlarda rayiyatları hödürleniyar. Emma hakimiyetler yurdun ağla va sevittirini ilatın azık payları şolsana çörek ulenini kadalı üpçüne tipilmeyerler. Yenillikli azık önümlerinin gıtçılığı devam ediyen makalı hakimiyetler ilatın boliliyin durmuşta yaşayan onu öne sürüp rayiyatların devlet dukanlarına azyk paylarının yatırılmağı boyunca teklifleri gozgap başladılar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň Türkkomaş şäherine 12 aprelde häkimet wekillerinin ilat bilen ýürüýte ýygnaklary geçirip ýeňillikli azyk paylarının yatırılmağı bilen bagly teklifleri öňe sürenliklerini habar verdiler. Bu ýygnaga gatnaşan bir mektep garawuly ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny emele gelen ekleň çykynçylyklaryna salgylanyp häkimetleriň subsidiýalanan önümleri yatırmak teklifine garşy çykdy. Hatda sak ýygnaga gatnaşan bir howpsuzlyk işgary mektep garawuly ýygnakdan gowup goýberdi. Şol bir wagtda soňky aýlarda ýurdun durly künjeklerini azyk paýlaryň gejikdirilmegi ýa-da satuwdan aýrylmagy bilen bagly ilat arasynda nägileri çäreleri köpürýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwere ozal ahalyň Kaka şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetleri nägililigini bildirip arz şikayetleriniň netijesinde döwlet dukanlaryna çöregiň 2 hepde ýokarlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy başaranyny habar beripdi. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göreşmegin deregine mesele üntü çekýän raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.